fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Dia tsy isika trany ny katesizy sosialy a ifantoantsika amin'ireo modely homen'ny fiangonana amin'ny fampiarana an'ireo fampianarana izay efa ny fampisarantsika teto tamin'ny farany. Isan'ny nasongantsika teto moa no hoe amin'ireo toerana rehetra misy ny fiangonana hitantsika fa manana anjara biriky lehibe amin'ny fampandrosoana ny fiangonana amin'ny fisian'ireny fanabeazana, toeram-panabeazana, ivotoeram-piofanana na sekoly ireny. Tsy mijanona fotsiny amin'izay nefa ny fiangonana fa ny fiangonana dia manana ny tanjona ny hoe fampivoarana feno na fampivoarana manontolo ny olona. Dia io no hojerentsika indray hoe akoatran'ireo fampianarana sy fanabeazana ary fiofanana ireo a, inona ihany koa no sehatra ampiara ny fiangonana andreny fampianarana no resantsika teto ireny.
Dia kafaliana trany ary ny arabananao Fredelina, dia arabana ampino antsika amin'n'ity fandarana ity izany. Mano moa ntsika andresaka tokoa niny hoe fampianarana ny fanabeazana ary ny fampiofanana iny a, fa atsany atao hoe tany lavitra any a, ny afaran'izay lavitra indrindra mazana izy ireny a ahitana mandrakariva ny sekoly katolika, na dia hoe ambaratonga fototra ihany azy, fa ilazany zany hoe masany amin'ny ankapobeny a any hoe ny nosy manontolo mihitsy a izay atao hoe fidindavana irika anomezana ny fampianarana sahaza ho an'ny zanaka malagasy izay. Io moa ny tonga amin'ny fitenenina hoe zaro amin'ny lalana tokony ombany ny ankizy, ka apresiana trany ary ho an'ireo mpanabe isatsokajiny a, ho an'ireo tompona andraikitra rehetra ao anatin'izany fanabeazana zany, ary ho an'ny ray aman-dreny mba atoky hatrany atrany zay fampianarana na fanabeazana omena ny amin'ny sekoly katolika izany. Raha hita amin'ny diosezina Antananarivo ohatra, anisany ao anatin'ny solodalana inany no fanabeazana ny zanaka any amin'ny sekoly katolika, satria ny fiangonana de mahalala ny masoa ny zanany. Ka ifanentanantsika ny fankahirazantsika ary ifanohanana, maro an'ireny sekoly ireny no atao hoe mila fanohanana avy amintsika vahoakan'Andriamanitra, avy amintsika rehetra izay a atao hoe zanaka ny fiangonana. Fa lasitsika fanampin'ireo hoe fampianarana sy fanabeazanareo malo Fredelina ny hoe fiofanana. Ka ao anatin'izay fiofanana zay a dia misy ny fiofanana arakasa moa zany, tena maro isan-karazana izy ireo a eo anivon'ny fiangonana zany na amin'ny sekoly katolika. Misy an'ireny hoe mianatra zaitra, misy an'ireny antsoina hoe manao a ny asa tanana maro isan-karazany a, ny taozavatra, fa miaraka anatin'izay ihany koa ary anisan'ny misongadina ao anatin'ny fiofanana omen'ny sehatry ny fiangonana de ny fambolena, ny fiompiana, ny fanjonoana. Eo anivo fiangonana Fredelina misy an'izany antsoina hoe FTMTK zany, FRMTK zany, ary io tokony mampirehare mihitsy io ho amin'ny tontolo ambanivohitra, fa tena hoe betsaka ireo a nahita soa, nahita fahombiazana ary nahita hoe fiainan'olombanina tao anatin'izany a fikambanana masina izany. Ka zany ohatra zao a dia anisan'ny sehatra anankiray azo trandrahana ho amin'ny fampivoarana ny maolona. Aza tonoana fa isika malagasy dia nresaka hoe fambolena siopiana tatsaha io mbola maro anisa, ka ohatra anankiray ihany io a anatin'izay hoe sehatry ny fiofanana amin'ny fambolena fiompiana fanjonoana izay. Fa misy ihany koa ireo sekoly ambony a eto mitetalina revity ohatra ahitantsika an'izany a sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izany, ary manana olona manana ny maizy azy mivoaka amin'izany toerana izany. Ka ilazana amintsika rehetrarehetra ireo rehetra ireo hoe ny fiangonana tsy hoe eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ihany fa manerana ny nosy mihitsy a, manerana ny nosy mihitsy a, dia manao izay azo atao a, ary manampy ny olona mba ampivelatra ny taleta zay nomen'Andriamanitra azy ao anatin'io sehatry ny fambolena fiompiana ny fanjonoana io a, ny taozavatra maro isan-karazany a, ny zaitra, fa ireny a le hoe fiofanana arakasa, reny le fiofanana arakasa. Ka ny tiantsika ambara mako tsy de hoe ny fiangonana tsy miteny fotsiny a, na hoe manankina fotsiny a, na hoe resaka hoe eo molotra sy antsoratra fotsiny ny ataony a, fa tena mirotraka tsehatra mihitsy izy a, ho fampiroboroboana ny fiarahamonintsika malagasy ary ho fanampiana ny vahoaka rehetra mihitsy. Fa dia toizantsika hatrany fitanisana ny ohatra mifanandrify amin'izay hoe fandraisana andraikitra, fandraisana tanana nataon'ny fiangonana zay ho an'ny andriampitso a, fa ho amin'ny tendron'io ty a ajanontsika eo aloha.
Na de eo aza zay ezaka taon'ny fiangonana zay any, de mbola betsaka reo olona mitoe-poana hatramin'izao, ka io no anentanana antsika kristianina zany a, an'ireo manatalentany amin'ny hoe fanampiana ny renamantsika sahirana amin'ny hoe tsy fahitana asa ireny fa iraka ankin ny fiangonana amintsika izany, ary ho an'ireny olona ireny ihany koa izay mahaino zao fandarana izao araraoty ny tolotra omeny ny fiangonana mba hanampianao hivoatra hanananao ny asina maha-olona. Dia izay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrera.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.